Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til denne særudgave i anledning af jul og nytår. Vi sidder i lokalerne tilhørende det gode gamle folketing, men i dag har jeg besøg af de gode gamle chefredaktører, Ben Falbert og Geo Metz. Og vi har brugt en lille time på at tale om trekløverregeringen, vores nye regering, og deres venner i Dansk Folkeparti. Men der er mange andre spillere i dansk politik, som vi skal se på. Og så skal vi også lidt senere i programmet se på, hvordan medierne har gebærdet sig. Der har været nogle sager, som har påvirket sådan den politiske retning her i landet. Og dem kommer vi til lige om lidt. Først skal vi se, hvordan det står til hos Mette Frederiksen og Socialdemokraterne, eller Socialdemokratiet, eller hvad de nu. De skifter jo navn i tid og utid. Jeg bliver helt i tvivl om, hvor de er lige nu, men jeg tror, det er Socialdemokratiet. Ja. Det er bevægelsen, man er tilbage ved. Jeg tror, det var sådan, hun sagde det, Mette Frederiksen. Ben Falbert, i dine øjne, hvordan står det til med bevægelsen?
Ja, man kan jo ikke sige, at Mette Frederiksen er ude og køre kapløb med nogen. Hun er jo nærmest parkeret bussen. Jeg synes, det er en meget passiv opposition, vi har. De har ikke engang formået at fremlægge et alternativ til finansloven den her gang. Det plejer dog at være et minimum af oppositionspolitik at gøre det. Og sådan en som Henrik Sass Larsen, der skulle levere nogle økonomiske udspil, han virker også helt neddykket. Gruppeformand Nicolai Wammen lyder som en gammel mand, skønt han dog bare 45 år. Jeg synes, at jeg forstår godt, at de ikke har travlt med at forsøge at fremprovokere et valg, fordi det vil de nok være. Det kan godt være, at de vil gå frem, men de virker ikke mentalt klædt på til at gå i regering. Og jeg tror, at Mette Frederiksen har brug for at øve sig en del mere på at være politiker, end hun har gjort indtil nu.
Men er det fordi, man stadigvæk hos Socialdemokratiet er ved at omstille sig fra Thorning-Corydon-æraen, som var lidt noget andet? Det var et andet Socialdemokrati. De havde også et andet navn, men ligesom. Er man stadigvæk ikke helt faldet på plads i det nye?
Jeg oplever det sådan, at jeg tror, at de har svært ved at finde ud af, hvem de egentlig er. Fordi det, du har da ret i, at de vil gerne forlade det der lidt for strømlignede formandskab, som de havde før. Men, og der siger man jo, at Mette Frederiksen ligner mere en arbejderkone, end Helle Thorning gjorde. Så i den forstand passer hun bedre ind i det der, som leder af det der parti. Men hun mangler jo noget autoritet, synes jeg, og hun mangler nogle folk omkring sig til at udforme en ordentlig politik. Og så mangler hun noget så simpelt som, det var det første, jeg ville gøre, hvis jeg var hendes sted, og få mig nogle ordentlige talerskriver. Når hun endelig siger noget, så prøv at se, hvad det er, hun siger. Det ser jo forfærdeligt ud på tryk.
Altså, jeg kan jo blive helt trist over sådan noget, det der med, at nogen skal skrive de der taler til hende, men det kommer altid bag på mig. Geo Metz, er du enig her?
Ja, altså, jeg synes, den der Corydon-Thorning-periode var under i parentes, altså, som ligesom var uden for den organiske udvikling, der helst skal være i sådan et stort parti. Mm-hmm. Og derfor er det måske svært for dem at finde deres fødder, den nye generation. Der er jo sket et virkelig generationsskifte nu. Thorning og Corydon var sådan en slags mezzanin, en slags mellemetage, ikke? Hvor The Fabulous Four, altså dem, som Ben Falber og jeg er jævnaldrende med.
Lykke og Auken og kompagni der.
Og et Bjergård, ikke? Og Nyrup. De havde jo et markant projekt og en markante profiler alle sammen. Og det er som om, denne her generation har svært ved at markere sig på nogen måde. De har svært ved at definere, hvad de skal være oven på Corydon og Thorning. Og det er jo ikke så mærkeligt, fordi på det tidspunkt blev der jo solgt ud af afsøgelser, og det virkelig stod efter med især DUNG, historien, som jeg tror har skadet det meget, også ud af partiets lokalafdelinger. Det ved jeg, det har. Den er svær at forklare. Den er aldrig rigtig klædet ind.
Nej.
Og i det hele taget, den der modernisering af partiet, som er sådan lidt post-Blair, altså inspireret af Blair, men bare meget, meget forsinket, har været vanskeligt for dem at formidle. Og så er jeg enig med Falbert, altså er der noget, der virkelig har forbløffet mig i år, så er det, at det største oppositionsparti ikke er i stand til at fremlægge et finanslovsforslag. Det har jeg sgu heller aldrig oplevet før. Hvorfor
men man var
det?
Ude, jeg kan huske, at Benny Engelbrecht, som er ordfører på området, var ude og sige, at det jeg tror ikke, han sagde, at det gad man ikke, men han sagde, at det gjorde man ikke, fordi regeringen gik med deres 2025-plan, og så var der ingen grund til at
Det er da en forkølelse.
Nej, men det kan jo ikke være, fordi de har haft travlt med andre ting, fordi det ved vi jo ikke, hvad det så skulle være. Altså, der kommer jo ingen udspil, der kommer jo ingen rigtige forslag fra dem.
Det
eneste punkt, hvor jeg synes, de har været lidt fremme i skoen, det har været, at de har forsøgt at tage pusten fra Dansk Folkeparti ved at foreslå nogle skrappere indgreb over for udlændinge på hele fremmedområdet, end Dansk Folkeparti havde fundet på. Og det er selvfølgelig ærget, Dansk Folkeparti går ud fra, men det er noget underligt indadvendt noget. Eller tag det her. Hvad optager Socialdemokratiet mest i de her dage? Det er omgruppering af kaffeklubber på Christiansborg.
Det er rigtigt.
Altså,
der har været oprør mod Nicolai Vammen, og der har været
socialdemokratiske kaffeklubber er jo ikke noget, der kan forføre befolkningen til at stemme på Socialdemokratiet. Altså, det er jo meget indadvendte aktiviteter. De trænger virkelig til at finde ud af, for det første, hvad de selv vil, og for det næste, og hvordan de skal få det frem.
Men når du siger det her med, at en enkelt ting, hvor de har været lidt frem i skolen, det er kampen med Dansk Folkeparti på udlændingeområdet. Men er det en kamp, som Socialdemokraterne bør tage? Forstået på den måde, at det er vel en kamp, men den kan man vel aldrig vinde?
Nej, men det er jo sådan en måde at holde på de vælgere, de har. Nu har de jo fået, kan man sige, på, man ser på de her meningsmålinger, så de har fået en vis større tilslutning, end de havde for nogle måneder siden, men
kan det lige så vel skyldes Meldt og Felt og hele balladen, at folk siver ud af Dansk Folkeparti?
Der er sikkert nogen, der forlader Dansk Folkeparti der, men så prøver de at svære med tid og holde på nogle af deres vælgere, så de trods alt ikke render den vej.
Mm-hmm. Men Geomets, er det... Jeg er enig med Falbert om, at hvis der er et sted, de har været frem i skoen, så er det på det her udlændingeområde.
Så må det jo være rigtigt.
Der er ingen tvivl om, at så er det fuldstændig rigtigt. Og man har også kunnet læse om, at der har været knas i gruppen omkring det. Fordi man, de her kaffeklubber og fløje i partiet er uenige om, hvor meget til højre skal vi gå. Og der var jeg synes, det var interessant, det er det her med, at det åbenbart er svært for at være socialdemokrat, fordi jeg kan huske, der var den her historie om kvoteflygtninge. Inger Støjberg var ude og sige, at vi skal ikke have flere kvoteflygtninge, Danmark er fyldt op. Så kan man være enig eller uenig, men det er jo et altså, hun siger, hvad hun mener. Vi har taget 9. Det er, hvad der er plads til. Færdig arbejde. Ja. Så ved man, hvor hun står. Så var Dan Jørgensen ude bagefter og tilslutte sig kvoteflygtninge stoppet. Men argumentet var, og det var der, det blev socialdemokratisk lidt mystisk, synes jeg, at han sagde, man har fra Socialdemokratiets side været med på den her UNHCR, FN kvoteflygtningeløsning siden 1979. Vi synes, det er en glimrende løsning. Vi bakker op om den, ja. Bare ikke lige nu.
Nej.
Og det er ligesom, altså, så aner man jo ikke, hvad de
nej,
vil.
Nej, men det siger, der mangler noget autoritet i det der parti, og det har den der Mette Frederiksen figur, altså ikke i sig, så vidt jeg kan se.
Men er der nogen af dem, der har det? Er der nogen tilbage i det parti med autoritet?
Jamen, ikke som de optræder lige for tiden. Og så kan man spørge sig selv om, altså jo, en fare, de, altså selvfølgelig det, de gør, først og fremmest med flygtninge og indvandrerpolitikken, det er at prøve at få Dansk Folkeparti, dem der rent over til Dansk Folkeparti, hjem igen, ikke? Mm-hmm. Højere Socialdemokraterne hjem igen. Men det er jo sådan lidt, det er jo sådan et sengepis, fordi samtidig så springer de jo alle venstrefløje Socialdemokraterne langt væk. Altså de løber jo langt ved skrigende væk, hver gang de åbner munden, hver gang Tine Bramsen åbner munden, så bliver man jo skrækslagen, hvis man tilhører den fløj.
Mm-hmm.
Og det er derfor, det er et underligt uigennemtænkt plan, de er i gang med, synes jeg. Altså, jeg synes, det er virkelig lidt håbløst på den måde. Og så vil jeg igen vende tilbage til det med finansloven. Hver eneste gang, man skal argumentere for noget her i landet, så skal man jo altså sige, det er også det, vi har skrevet i finansloven. Det er sådan, vi vil gøre det, ikke? Nu står de med ingenting, og de svæver jo frit i luften på den måde. Det forstår jeg slet ikke.
Nej, og det er vel dobbelt underligt så langsomt, at man selv kørte en meget, meget stor kampagne om tulliarder, og hvor skal pengene komme fra, Dansk Folkeparti? Og så...
Ja, på den måde er de jo sårbare i en valgkamp, fordi der vil Løkke Rasmussen, og hvem det nu er, eller Christian Jensen jo til enhver tid sige, at det kan sgu da meget godt, I sidder der og gaver op. I har jo ikke engang set noget forslag.
Mm.
Og nu ved jeg, at de har lavet en, i øvrigt meget, meget plat, Venstre har lavet en meget plat, morsom lille sketch, om man ikke kan finde finansloven.
Morsom er...
Hvad?
Morsom er i situationstegn, vil jeg næsten sige.
Den er ikke morsom. Men altså, det viser jo lidt om, hvor sårbarheden kan ligge, ikke? Mm. At de siger, at vi kan ikke finde deres finanslov. Det er jo rigtigt, den er der ikke. Det kan jeg ikke forstå, at man udsætter sig for det. Og man mangler jo også et fælles diskussionsgrundlag. Debatgrundlag.
Men Bent Faltoft, hvis du sådan skulle give dem et godt råd så, altså hvor kan Socialdemokraterne slå til? Er der nogle flanker, der er åbne for dem på en eller anden måde?
Jamen, det er jo den daglige politik. Det kan jo ikke tage et emne og sige, nu gør vi det til spydspids for en stor kampagne. Det gælder jo om på alle punkter og byde på alternativer til de forslag, som regeringen fremsætter. Så det er jo ret enkelt. Altså, sådan er det. Sådan er jo politik.
Men handler det om, nu talte vi før om det her med at holde et regeringsgrundlag op mod Liberal Alliances
partiprogram. Ja, så kunne de tage regeringsgrundlaget og så sige punkt for punkt, her har vi tænkt os at gøre sådan. Vi,
et vores, oppositionsgrundlag. Vores
sådan, ja, så man forstod, hvad de ville. Det jeg bebrejder dem er sådan set, at de er fuldstændig passive. Man hører jo ikke noget til dem. Altså Mette Frederiksen sidder jo forskanset på sit kontor.
Hvis de så er så bange for den økonomiske politik, hvad de åbenbart er, så kunne de jo skrive fat i deres gamle kerneområde, kulturpolitikken. Det var dem, der opfandt Kulturministeriet. Mm-hmm. Og så kom med nogle modspil over for sådan en fyr som Bertel Haarder, og nu Mette Bock, som jo kommer med en helt anden baggrund og en helt anden stensystem. Så går der jo i kamp med det. Altså kom og sig, hvad ville der ske? Det er et ministerium, der ikke betyder, at meget fordi budgettet er så uendeligt lille. Men det har jo haft i de senere år en vis betydning i det der værdipolitiske område. Og der kunne de da markere sig. Ikke et ord kommer der. Altså, man spørger selv, hvor er den naturlige socialdemokratiske kulturminister, der vil få andre til at ryste i bukserne? Jamen, den, han er der. Hun er der ikke.
Nej,
det er ikke så godt.
Der plinger ikke nogen ind på min lystavle.
Nej, men de opfører sig, som om der er meget lang tid til næste valg, så det er der nok også.
Jamen, det er jo der noget om, fordi de har en stor indflydelse på, om der kommer et valg. Selvom mandaterne er fordelt, som de er, så har det jo alligevel betydning, hvad det største parti i landet gør, ikke?
Jo, selvfølgelig. Jamen, så lad os forlade Socialdemokraterne og se på nogen, som i hvert fald har været bedre til at markere sig og været relativt markante i deres udmeldinger. Nemlig Pernille Vermund og Nye Borgerlige. Ja. Som er opstillingsberettiget nu, men ikke i Folketinget endnu, men og lad os nu se.
Ja, det er jo meget usikkert med målingerne, så vidt jeg har set, at de jo på nogle målinger langt under spærregrænsen nu, og spørgsmålet om, de kommer meget højere op. Nogle målinger er de jo inde på, er det 6 mandater, har de været op på, eller 8 måske. Men altså, der vil jeg sige, lad os nu se, fordi jeg tror ikke, det er, jeg tror ikke, det er ikke slagkraftigt nok. Altså
det er vel især et mangel på politiske talenter. Ja, ja. Altså hende der Pernille Vermund, som jo er pæn at se på, og som jo sagde nogle ting, borgerlige mennesker godt kunne lide, kunne så trække nogle stemmer i begyndelsen, så det så ud som om, de kunne komme i Folketinget med 6-7 mandater. Det var jo egentlig meget flot markeret. Men undskyld, hvem er der ellers i partiet, bortset fra hende? Der er Lars Seier Christensens kedelige bror, som ingen kan huske navnet på. Han hedder altså faktisk Peter.
Han hedder Peter,
men han suger i hvert fald ikke nogen stemmer til sig. Og man kan nok ikke bygge et parti på ét eneste menneske. Jeg kender ikke andre. Dem, jeg så ved deres forbløffende, velbesøgte landsmøde for ikke så længe siden, det var sådan en blanding af studenter og pensionister. Men der virkede ikke nogen folk.
Og der var mange mænd, tænkte jeg også, og det var ikke så.
Den alder, hvor man er politisk leveringsdygtig, dem så man ikke rigtig meget til, synes jeg.
Jeg kan huske, at det ligesom sådan rigtig begyndte at buldre i, hvad har det været, starten af juni måned, til folkemødet på Bornholm, og Pernille Vermund stod i et lille telt, og der blev nærmest hejst et flag, hvor der stod, nu var der kommet en enkelt meningsmåling, der gav dem 10%, og så kørte det derudad.
Nu skal man jo hele tiden være forsigtig med de her meningsmålinger.
Ja, det er præcis der, jeg vil hen.
Men jeg er tvivlende på det, fordi jeg tror også på landsplan, at de stort set ikke eksisterende. Altså, det er jo et nordsjællandsk fænomen, ikke? For de mere velhavende dele af Nordsjælland.
Ja, Pernille Vermund er jo tidligere konservativ fra Nordsjælland.
Ja, det er hun netop. Ja, og jeg kan ikke rigtig se dem ude i landet, og hvad skulle de også tilbyde? De kan sige noget skidt om udlændingen, og det er der jo kø for at gøre. Der er Socialdemokraterne jo, som sagt, også leveringsdygtige. Og det er ligesom græsset af efterhånden. Ja. Så det næste, det skal være, hvis man skal markere sig, så skal man jo udvise en stor del af kongefamilien for at vise, at man ikke kan lide udlændingen. Altså, og derhen er det dog trods alt ikke kommet.
Nej, men det, jeg vil spørge de her chefredaktører om, det er, som sagt der på folkemødet, der var der, altså der dukkede Pernille Vermund op med føn og klem. Derefter var hun de næste måneder i alt, hvad der kunne kravle og gro af, ja, af TV-programmer, radioprogrammer og aviser. Altså, alle steder var hun. Men var det også mediernes sådan fascination, at pludselig var der den her kvinde, som var spændende, ja, og så fik den måske lige lidt rigelig gas?
Jamen, det synes jeg, der synes jeg egentlig, at vi er meget gode her i landet. Altså, hvis jeg skulle lave en kanon, så ville jeg sige, at det er da helt fint, at man lægger mærke til nye politiske strømninger og giver dem en masse, oplyser en masse om dem. Er der så, hun så også er pæne ben, det gør ikke noget, men altså, jeg synes, at på den måde, at der gør pressen noget rigtigt, at de får det frem i lyset. Værsgo, det er dem her. Og præsentere dem dybt og bredt. Værsgo.
Men synes du, man præsenterer dem dybt og bredt?
Ja,
synes du, der bliver gået til et bredere
siger
partiprogram, ja, mere end at man egentlig bare inviterede hende ind og lod hende...
Jeg kan ikke udtale mig for alle de programmer, hun har været med i, men hvis jeg ser på den skrevne presse, mm, især, ikke, der synes jeg egentlig, at det har været meget supert behandlet. Også med en efterlysning af, hvad er jeres økonomisk politik og sådan noget, hvor de havde besvær med, og de forklarede, jamen vi er jo helt nye og sådan noget. Og det borede man sig i, hvornår kommer det så, ikke?
Der oprettes et nyt parti i Danmark cirka hver anden måned. Det kan jeg huske fra min tid som chefredaktør, for jeg fik tit henvendelser fra dem. De ønskede omtale omgående. Det kunne man jo kun imødekomme i de omfang, de adskilte sig fra de andre ved at være særlig interessante. Det gør de næsten ikke. De fleste af dem er bygget på enkeltsags, enkeltsager. Men jeg tror da, hun har da fået meget medløb ved, som sagt, at se pæn ud og være ganske godt skåret for tungebåndet. Og så går der et stykke tid, inden man begynder at efterlyse, er der andre i klassen end hende, der kan sige noget?
Men vel også, fordi det kan jeg huske, det der med, det der blev snakket meget om, var, at hun slår ind i en bane, der hedder, altså simpelthen højere om Dansk Folkeparti. Der bliver så meget voldsom retorik, og på det førnævnte landsmøde, de holder, hvor der kommer denne Sianne Nielsen, tror jeg hun hed, op, og altså sagde uhyrlige ting.
Ja, men det der med højere for Dansk Folkeparti, det er sådan et udtryk, der journalister gerne bruger. Og selvom du ikke engang er journalist, men du bruger det også.
Yeah.
Altså, og jeg anerkender det egentlig ikke rigtigt, fordi jeg mener, at Dansk Folkeparti er ikke et rigtigt højre parti. De har en meget restriktiv fremmedpolitik, men hvis du tager den til side i en boks for sig og ser på, hvad er resten, så er det jo sådan set en slags socialdemokrati, der er tilbage. Og derfor er det ikke så, nemt så svært at overhale dem højere om.
Men så, okay, så lad os definere den lidt klarere. Højere om Dansk Folkeparti på udlændingområdet, så.
Ja. Men der gør hun jo den store brøler, og hun pludselig går ud og siger, at hun i øvrigt har været bedste veninde med end noget så forfærdeligt en muslim. Og det er de folk, som gerne vil have en rabiat løsning på det her,
ja,
og det er det, hun tilbød. Det kan de ikke lide. Og så går de fra hende igen.
Ja.
Det er en stor dumhed. Der gør Dansk Folkeparti jo noget klogt med Martin Henriksen i spidsen, som jeg ellers ikke vil bruge udtrykket om, at han er benhård op hele tiden. Der er ikke nogen... Ikke et øjeblik, hvor han giver noget som helst for dørene. På den måde ligner det jo, og nu bliver der selvfølgelig rammerskrig, men jeg siger, det ligner den klassiske antisemitisme. Og det er også, at man siger, at vi levner dem aldrig noget som helst. Mm. De er og bliver forfærdelige. Og det har Dansk Folkeparti fået meget godt fat i. Og det vil sige, at de kan fastholde en stor del, ja, af de meget rabiate vælgere. Der begik hun sit livs fejl. Og ja, det er derfor, jeg ikke tror, hun bliver valgt ind.
Okay. Men når du er inde på det her med Martin Henriksen også, så er der, kan man sige, så er der vel også en lille krog til sådan mediedækningen af indvandrerspørgsmålet. Udlændinge, asylansøger, migranter, kært barn har mange navne. Nemlig at, jeg tror det var i den her uge faktisk, at der kommer en undersøgelse, som viser, faktisk på verdensplan, hvor meget befolkningen tror, muslimer fylder i deres eget land, ja, og hvad de så rent faktisk fylder. Og der var jo en kæmpe forskel. Altså, jamen, det var jo noget med, at man troede, de fleste danskere troede, der var...
10%, ikke?
Og der er helt op til 15, ikke? Og der er 4.
For mange år siden blev der faktisk lavet sådan en undersøgelse, eller mange år siden, det er 10 år siden cirka, hvor 40% af pressens stof i en bestemt periode handlede udelukkende om udlændingen og flygtningen. Det var blevet talt op. Hvordan det havde gjort, det kan jeg ikke huske, men det gjorde de altså. Og så viste sig ved en tilsvarende undersøgelse over for indvandrere og flygtningen, at de troede selv, at de var 40% af den danske befolkning. Det var meget sammenfaldende.
Ja, det
var
man sige.
Det er jo ikke rigtigt.
Martin Henriksen, han havde det synspunkt, at når man troede, der var så mange af dem, så skyldes det, at de hele tiden var gode til at råbe op.
Præcis, de larmede.
Jeg mener nu, det er mere ham, der er god til at råbe op.
Det var derfor, jeg brugte udtrykket en klassisk antisemitisme, ja. Fordi det var også det, man sagde, jamen det kan godt være, at der ikke er så mange jøder, men de gør hele tiden opmærksom på sig selv.
Jeg synes det ikke, det er nogen rimelig sammenligning med
det. Jeg siger, det er den klassiske antisemitiske, den samme mekanisme som det. Jeg siger ikke, det er antisemitisme. Jeg siger bare, det er den samme mekanisme. Og den kan man læse om hos Hannah Arendt i hendes berømte bog om antisemitismen. Hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der bliver sat i gang, når den slags følelser kommer i spil politisk? Mm-hmm. Og det er det, jeg siger om det. Det er mangel på bedre ord, fordi vi har ikke et ord for antimuslimskhed, der er undersøgt på samme måde som antisemitisme.
Jamen, der er ikke nogen, der anser, der går og taler om muslimer som undermennesker på samme måde, som man taler om jøder.
Nej, men du siger jo, at de
er... Jeg synes ikke, at det er sammenligningen rigtig
god. Nej, men du siger jo, at det er samme kategori ved at sige, at hvis det viser sig, at der ikke er så mange, som vi har sagt og hævdet, så er det, fordi de alligevel er en kategori for sig selv, at de gør opmærksom på sig selv, og det er jo underforstået ikke så godt, fordi de er dem, de er. Det er det, der ligger i det.
Ja, min synspunkt er, at der er andre, der gør opmærksom på, at de er der.
Hvad for noget?
Der er andre partier, der gør opmærksom på, at de er der, de der muslimer. Jeg synes ikke, jeg tror ikke, det er muslimernes evne til at gøre reklame for sig selv, der har skaffet den
her
indtryk,
at
de udgør 10%.
Det siger jeg da heller ikke. Det er jo det, der er Martin Henriksens påstand.
Men må jeg så spørge de herrer, forhenværende chefredaktør, bærer medierne ikke også et ansvar for at skabe et billede af, at muslimerne fylder 10-15% i folks bevidsthed.
Der er jo ikke nogen medier,
der skal man vel gribe i egen barm også.
Nej, der er ikke nogen medier, der har skidt anledning til, eller der har skrevet, at der er over 10%.
Men du ved, prioriteringen af stoffet, hvor meget det fylder i avisen.
Det er jo ikke så mærkeligt. Det er jo det største konfliktpunkt i Danmark i øjeblikket.
Så siger du også, at de larmer.
I disse år. Så derfor er det ikke så mærkeligt, at de fylder meget i medierne. Vi har jo ikke nogen speciel forpligtelse til at skrive 90% af avisen om ikke-muslimer, eller 95%, og kun 5% om muslimer. Sådan er det jo ikke. Altså, man må diskutere de emner, der optager folk.
Men journalister har da et vist ansvar for at give en dækning af sager, som er proportionel.
Nej, altså aviser følger alle de almindelige proportioner. Så skulle vi jo skrive hver dag om ulandsproblemer og den slags ting, hvis man skulle
sætte ind
i verdens større, hvis man skulle gå ud fra den egentlige størrelsesorden på problemerne her i verden. Sådan er det ikke. Avisproduktion og nyhedsproduktion, også på andre medier, består i at forvrænge proportionerne. Nemlig at være mest optaget af...
Okay, jeg noterer.
af dagens store debatemner.
Men der er jo også
kan man ikke tage hensyn til, om folk får indtryk af, at der er mange muslimer.
Men der er jo også forskel på medierne, det skal man også lige huske. Der er jo forskel, hvis nu sammen med skrivende presse især, ikke, som vi begge to jo på en eller anden måde repræsenterer her, ikke, så er der jo forskel på for eksempel det blad, jeg skriver i Information, og Bent Falbers blad, Ekstrabladet, i behandlingen af indvandrere og flygtninge. Mm-hmm. Og jeg lægger ikke nogen ind i værdidom ned i det. Jeg konstaterer bare, at der er forskel på, hvordan man gør det. Ikke?
Ja. Jo, men der er ikke forskel på, at I gør meget mere ud, også på Information, ud af muslimerne, end deres andel af befolkningen berettiger til. Det er jo ikke mærkeligt.
Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke talt på, hvor meget vi egentlig gør. Men,
men det er der ikke nok. Altså, hvad skal man sige? Andelen af historier om muslimer og problemer og andet fylder jo mere end...
End
5%.
Ja, det gør det formentlig. Ja, det gør det nok.
Det er helt givet, det gør
det. Jeg er ikke sikker på det. Jeg ved det ikke.
Det vil jeg nu. Ja. Det vil jeg også tro, det gør.
To stemmer mod en.
Ja.
Sorry, ja.
Og det er ikke en forvrængning af afstemningen.
Nu er det jo sjældent, at Information tager sådan nogle enkelte sager op om kriminelle udlændinge, og som bliver pustet meget stort op i nogle medier. Det gør vi jo ikke så meget ud af. Med mindre der er en rettergangsfejl eller sådan noget, så sker det. Så derfor, jeg ved det ikke, men altså, jeg tror ikke, det er meget over 5% i hvert fald. Men jeg ved det ikke, jeg har ikke talt
nu, nu så fortaber
det,
vi os i tal, det skal vi ikke.
Men det er vigtigt at sige, at der er forskel på det. Altså derfor, hvis du ser over mediebilledet, så...
Det ved en værre.
Ja.
Godt.
Ja.
Men lad mig bare, så stiller jeg bare lige spørgsmålet igen, uden at pege på emner eller noget som helst. Men synes I, at i år medierne har været gode til sådan hvordan skal man formulere det? Altså at spille ind i den, påvirke den politiske debat i en positiv retning?
Det ved jeg ikke. Det er jo, hvad du mener med det. Det er jo ikke opgaven at være sådan en julemand, der går rundt.
Nej, det er fordi, det er måske en kluntet formulering. Forstået på den måde, at man fra mediernes side peger på nogle vigtige ting, frem for alt muligt luftigt. Lad os tage et eksempel så. fordi som jeg faktisk synes var et godt eksempel, som jo afstedkom et stort politisk debat. Jeg tror, det var i marts, starten af marts, TV2 laver en dokumentarserie, der hedder Moskéerne bag sløret. Og så skal jeg da ellers love for, at vi fik noget at snakke om.
Jamen, det synes jeg jo, at det var ganske fint, at man gik ind og prøvede.
Det var da glimrende. Jamen, og ja, det er netop et eksempel på.
Og man så gik ind og prøvede at kildekritisere den, ikke? Og hvad var det egentlig for noget? Hvad var metoden bag den her udsendelse? Og der kom den jo ud ret forpjusket, må man sige. Og det synes jeg var prisværdigt, at det var godt, når medierne kritiserer sig selv og hinanden. Det kan jeg da ikke have noget imod. Ja, men hvis du spørger om det der, så synes jeg, at der er en kæmpe ting, der har manglet, og det er stadigvæk en ordentlig undersøgelse og analyse af de sociale mediers betydning i den politiske debat. Hvad foregår der egentlig? Hvad indflydelse har det, at statsministeren, vi har en tweetende statsminister, vi har også en tweetende præsident i USA.
Vi har også en stærkt tweetende udenrigsminister.
Ja, en stærkt tweetende udenrigsminister. Hvad betyder de her tweets egentlig? Hvad er det i statsretlige forbindelse? For eksempel, så vidt jeg husker, var det en tweet, Løkke Rasmussen udsendte sin trussel om valg. Ikke? Og der spørger man, hvordan er det nu statsretligt? Skal det egentlig ikke over en departementchef? Skal der ikke være lidt mere formalisme over et valgtrussel i et demokratisk samfund? Det ved jeg ikke, men jeg synes, det er væsentligt at diskutere det. Ja. Det gør vi ikke ret meget ud af. Det er som om, man ligger på maven, fordi det er sociale medier, at man er bange for at komme til at støde dem. Sådan er min fornemmelse overfor.
Men vi har ikke nogen tweetende muslimer. Læg mærke til det. Ja. Der skal man hen og høre på deres fredagsbøn en gang imellem, for at finde ud af, hvad der foregår.
Jeg tror nu egentlig nok, der er masser af muslimer på Twitter. Det er jo, fordi man vælger, hvem man følger.
Ja. Jeg tror, man er nødt til at følge de der fredagsbønderne, fredagsforedrag,
Der tror jeg, at der er en eller anden form for diskrepans mellem religion og Twitter. Jeg ved heller ikke, hvor mange danske folkekirkepræster, der er på Twitter og sender ud lørdag aften, hvad de har tænkt sig.
Men vi er da i hvert fald nødt til,
ligegyldigt
hvem der gør hvad, så vi er jo nødt til at finde ud af, hvad de der medier gør i forhold til de traditionelle medier. Ja. Altså, der er jo lavet nu nogle ret opsigtsvækkende undersøgelser i USA, om hvor mange der stoler på de sociale medier, og hvor mange der stoler på de, om jeg så må sige, selvkontrollerende medier, det vil sige medier, der bruger de klassiske kildekritiske metoder og alt det, og presseetik, og ovenikøbet medlem af pressenævn og alt muligt. Ikke? Hvis du så pludselig får sådan en gang den korte avis gangen 100, hvor der ikke er nogen som helst presseetisk regel, eller nogen som helst kildekritiske krav, og det så bliver det troværdigt at sige, lad os sige 20-25% af befolkningen egentlig hellere begå til det, så har man da et problem politisk set. Det må, og det synes jeg også, pressen
jeg
skulle
tror ikke,
gøre meget mere ud af.
I Danmark er i nærheden af at have den samme løgnhistorie udbredt på de der medier, som man har set i USA i forlængelse af præsidentvalget.
Ikke endnu.
Men nej, og det er vel det, det handler om, men den anden side af den mønt er vel også, at politikerne er jo enormt glade for det her. Politikerne er jo glade for at slippe udenom jer to og jeres blade, ikke? Fordi de synes jo, at nu har de et forum, hvor de kan henvende sig direkte til befolkningen, direkte til vælgerne. Vi så Lars Løkke præsentere 2025-planen, altså live på Facebook.
Ja.
Det var han jo, gad jo ikke engang ringe til TV2 News eller nogen som helst. Så der er vel også sådan en...
Jeg synes nogle gange,
det er jo, I bliver kørt udenom.
Jamen, jeg synes nogle gange, at det virker lidt komisk, og jeg vil næsten sige uværdigt, at der sidder en statsminister eller en anden minister, der har indgået en eller anden vigtig aftale, og så meddeler man det på sådan en tweet der.
Altså, men tror du, er det noget, du siger, fordi du er, franske, men en gammel næse, fordi der sidder en masse mennesker,
det
som tænker, det er skide godt. Jamen, det er her, jeg ser det. Jeg har aldrig engang fjernsyn.
Jeg synes, det er en ualvorlig måde at gøre det på. Jeg synes, det er godt heldigt. Lidt orden på tingene, og det består i, at man indkalder til et pressemøde, og så kan de tweete alt det, de vil bagefter. Og så må man meddele, hvad det går ud på, og give pressen adgang til at stille spørgsmål til det. Det der med at fise næsen i en tweet, og så er man ude at klappe dem i en ministerbil, inden man får set sig om. Det synes jeg, det bryder mig ikke om.
Men der er jo ikke rigtig nogen, der tør skrive det der. Altså, jo, du har måske gjort det, men altså, jeg er jo ikke nogen, der gør det, fordi man er jo rigtig ved at uvenner med de der sociale medier, og man vil gerne være med på den på beatet, ikke? Og det synes jeg er et problem, at man ikke får skrækken
for
ordentligt.
Det er skrækken for, at vi er gammeldags, men hvis man nu kan, i stedet for at kalde det gammeldags, kalde det ordentlighed,
Det
hjælper det lidt på det, ikke?
Jo, men nu gider jeg ikke sidde og sige, at jeg er enig med dig, fordi jeg har jo sådan indirekte sagt det før. Jeg synes, det er underligt, at man udsender en valgtrussel på et tweet, ikke? Altså, det vil jo uenige om, men jeg synes, at vi skal understrege, at Bison har en kolossal pligt til at få det her ordentligt undersøgt, hvad det betyder, hvad det kommer til at betyde. Jamen, det har jo haft en kolossal indflydelse på det amerikanske valg, det er der jo ingen tvivl om. At det er den her, undskyld, jeg siger det, klovn, der er blevet præsident, har siddet og skrevet de mest vanvittige ting ud til nogle vælgergrupper, han har skulle mobilisere til at gå hen og stemme. Og dermed har han jo ikke vundet flertallet, men på grund af det amerikanske perverse valgsystem, så vinder han sgu valget.
Jo, jo, men hans forgænger Obama, så der man jo også blev valgt som den første præsident, i høj grad på grund af de der
men det gør det jo ikke
sociale medier. Så det vil sige, at man bare vil sige, den anden side af amerikansk politik kan altså også godt blive valgt på det.
Ja, men det gør det jo ikke mindre interessant at få det diskuteret og få det undersøgt af pressen. Altså, det, jeg er helt enig, Obama begyndte jo på det, og nu synes jeg bedre om Obama end den anden, så det tog jeg roligere. Men vi er jo nødt til at finde ud af, hvad det gør, det her.
Mm-hmm.
Altså, og pressen må også selv finde ud af det, så vi kan finde ud af, om vi overhovedet kan overleve.
Jamen, altså, I har selv interesse i det, ved jeg også.
Ja, det er du også.
Jamen, jamen, modsat Ben Falbert, så synes jeg, det var fint, at han var på Facebook der, så kom der en pressemøde bagefter. Der er jeg måske...
Det er en kedelig måde.
Mere frem i skoen, Bent.
Ja, det kan være.
Det skyldes åbenbart min mangel på ordentlighed.
Ja.
Sådan er det. Men så er det råd er hermed givet videre, der skal undersøges lidt mere for det. Men så vil jeg vende tilbage til jeres rolle, sådan medierne versus politikerne, fordi der var en spøjs debat, vil jeg kalde det. Clement Kjersgaard, Danmarks Radios wunderkind, som han selv siger, på DR2, der er der mig og Hitler. Der er dokumentar om Hitler, og så er Clement ellers vært på resten af programmerne. Han, der kom sådan en lille, frygtelig udtryk, men på moderne dansk, en shitstorm, efter han havde haft Uffe Elbæk inde i sit talkshow. Og så kom der en meget, meget stor diskussion, fordi politikerne følte sig, især Uffe Elbæk, han var meget ked af det, det var lige før han kneb en tårer, og følte ikke, han havde fået lov at sige noget, og det var noget frygteligt noget, og Clement havde virkelig, han synes ikke, det var en værdig debat. Mette Frederiksen var derinde, havde en ophedet debat med ham. Søren Pind boykotter sig programmet. Mm-hmm. Han var vist ikke inviteret, men han boykottede det på forhånd. Har medierne været for sådan, hvad skal man sige, personfikseret over for nogle af de her partiledere? Jo, havde de her partiledere en pointe?
Ja, det synes jeg, de havde, fordi altså, i den rolle, som Clement har, han er jo en intelligent fyr, han gør jo mange ting udmærket, så er der også grænser for, hvad man kan gøre. Altså, man skal jo også lige åbne ørerne en gang imellem og høre på hele sætninger fra folk, man har inviteret ind. Så enkelt er det i virkeligheden. Mm. Og der går hans ivrighed nogle gange over optug, som man så må sige. Og det er ærgerligt, fordi det er jo udmærket. Han er viden og alt muligt. Så jeg kan godt forstå, at de bliver tosset. Hvorfor skulle de ikke blive det en gang imellem? Altså, det er jo ikke sådan en... Det er jo ikke sådan en, om jeg så må sige, statslig boykot af ham. Det er jo ikke en etablissementets boykot af ham. Det er nogle folk, der er blevet tosset på ham. Jeg har også været gæst nogle gange hos ham, og jeg kan også gå hen og blive tungsindig nogle gange. Fordi jeg synes ikke, at man altid får lov til at sige det, man gerne... Det, man faktisk er inviteret for at belyse med nogle helst nuancerede sætninger. Det er nuancerne fjenden, det der. Og så tager han smager god, når der ikke er de der store kompresserier.
Jeg glæder mig over, at 90% af befolkningen ikke ser Clemens programmer. Og det er jo nemlig realiteten. Det er jo sådan en lille kreds, og så nogen som os, der sidder og ser det, og diskuterer med hinanden. Og så lægger jeg jo et mærke til, at det er jo overvejende politikere af anden og tredje geled, der optræder i det, og de samme næsten hver gang. Det er jo ikke de ledende politikere, de ministre, de vil jo ikke ind i det der helvede.
Nej,
som
men,
det er
men...
at komme ind, og så, fordi jeg synes hele hans, nu taler vi alt for meget om ham, men hele hans måde at lave programmer på...
Det vil han ikke være ked af, så godt kender jeg ham, det kan jeg lige så godt sige.
Altså, jeg kan nævne som eksempel mig selv, jeg blev ringet op forleden, der jeg ville deltage i hans programmer, hvor jeg skulle, jeg var kommet med en bemærkning, en eller anden sidebemærkning om, at der ikke var så mange fattige mennesker i Danmark, som nogen tror. Og så fik jeg at vide, at jeg kunne komme ind, få lov at komme ind i hans program, hvis jeg ville gå ind med det standpunkt, at der ikke var nogen fattige i Danmark. Og det kunne jeg ikke love. Men jeg mener bare, det fremmede de der tv-programmer er, at man bliver castet til at indtage visse roller, og så skal man næsten have udleveret et manuskript at Danmarks Radio, inden man går derind, som man skal holde sig lojal til, og så skal man antage nogle mere firkantede standpunkter, end man har lyst til.
Men Bent Falber, hvis jeg må byde ind der, så nu siger du det her, og det, jeg kan godt forstå, at du siger nej til sådan noget der, hvis man skal presses til at sige, at der er ingen fattige i Danmark. Ja. Men når du siger det her med, at man får stukket et manuskript i hånden, og det vil man ikke, så synes jeg, det der er velgørende ved Clement og andre, som også, altså der er jo også, vi har også set Martin Krasnik og andre gå til stålet af og til. Og jeg tror også, noget af grunden til, at folk ikke stiller op for Clement, er, at de ved jo også godt, at det er ikke en gratis omgang. Altså, statsministre og så videre stiller jo altid op i godmorgen og godaften, Danmark og aftensjøet, fordi de ved, der er fred og ingen fare. Mm-hmm. Altså, der bliver man ikke stillet til ansvar for noget som helst. Det gør man trods alt hos Clement. Og jeg synes, at det har været velgørende, at man fra journalistisk stand, og det synes jeg sker for lidt, tager et opgør med politikere, som kommer ind med deres eget manuskript, som ikke svarer på nogen spørgsmål, men som har 5 talking points, som det hedder på moderne dansk, stående på et stykke papir,
ja, jamen,
og så pløjer man bare dem af.
Jo, men det er jo tilladt, det er jo det samme, han gør.
Altså, jo, det er tilladt, men det er også tilladt.
Så vi spørger, hvor få minutter deltagerne er på, eller sekunder per mand, for der er jo, det er jo nogle overbefolkede programmer uden lige. Og han tager det jo selv, det er jo hans show. Det er jo ikke sagen, det drejer sig om. Det er jo altid, det er jo hans show, det er ham, der drejer sig om.
Det er jo ikke, det er jo ikke et principspørgsmål, det er et formspørgsmål. Altså det er, hvor formen går over ideen, altså hvor han sætter sig, den form kommer til at stå i vejen for hensigten, og det er det, jeg kritiserer. Når det ikke sker, så er det udmærket, det han gør, fordi det er rigtigt, at det er vores opgave at afdække floskler og parat.
Men er journalistikken PT i Danmark stærk nok på den front? Altså, nu nævner du selv det her med, at så er der ikke tid til det. Det er, jeg er også det her debatten, hvor man er inde i 30 sekunder ad gangen, og 8 spillere ind og ud og op og ned og stolper. Ja. Men altså, når de er gæster i hans talkshow, så er det jo 15-20 minutter til, at man kan...
Men
så behøver vi heller kun at tage den med Clement Kjærsgaard. Det samme gælder jo, hvis man er i TV-avisen hos Kåre Kvist, hvis man er i 19-nyhederne, 22-nyhederne. Altså... Er journalister for dårlige til at sige, men altså, vi vil kun bruge 2 minutter på det her?
Ja, mange steder er det. Altså, Danmarks Radios morgenflade er ikke god, fordi de ikke giver ordentlig tid til, og de laver ikke ordentlige interviews. De laver ikke de der virkelig kritiske interviews. Det sker så at sige aldrig, i hvert fald, altså, jeg hører det. Mens, nu kan jeg jo lige så godt sige noget pænt, når jeg nu sidder her. Altså, jeres folk er jo gode til at gå virkelig og fastholde et emne morgenen igennem nogle gange. Nogle gange kan man jo synes, at det er et åndssvagt emne, men det er jo så frit for enhver. Men når der er fat i noget, så er der vand i spanden. Og det er det, der er afgørende. Det er det, man skal gøre som journalist. Der er slet ikke noget at diskutere.
Det er fordi i det her program, eller den her radiostation, der er jo tid til at tale ud. Altså det, jeg vender mig mod, det er meget de der super korte ting i TV-avisen, hvor de har et eller andet emne oppe, og så siger studieverden til sidst, helt kort, den der helt kort, det er sådan en rutine, helt kort, hvad mener du om globalisering? Hvad forventer de, at man på 15 sekunder skal sige, hvad man mener om globaliseringen? Altså, det er jo helt absurd.
Jeg så et fantastisk klip, hvis jeg må byde ind med en lille anekdote. Jeg tror, det var Danmarks Radio, som havde, og de havde lavet et nyt format, der hed 120 sekunder. Det var 2 minutter, og der skulle Mogens Lykketoft, han blev stillet 3 spørgsmål. Og så siger journalisten til sidst, der er allerede gået, jeg tror, i hvert fald 100 sekunder. Så siger journalisten til sidst, tager bare mikrofonen og ganske kort, og siger, der er 20 sekunder tilbage, men jeg skal lige høre, Aleppo. Og der må jeg sige, der kom vi heller ikke tæt på en løsning. Nej. På de sidste 20 sekunder.
Altså man kan sige, jeg synes, at de der politikere finder sig i alt for meget. Altså,
jo, men det er jo sådan, at det er sådan en anden
side
af det.
Ved du hvad, det kan ikke besvares på den side, du stiller til rådighed her. Tak for i dag.
Men Bent Falber, ville der ikke ske noget, hvis nu så vil jeg som formand for det gode gamle Folketing prøve at gribe i, om ikke egen barm, så i hvert fald politikernes barm. Hvis nu, og det har jeg sagt til dem mange gange faktisk, at hvis politikerne over en bred kamp, for der er jo ingen af dem, der synes, det er rart at være inde kun at tale i 2 minutter. Hvis de over en bred kamp sagde, vi gider simpelthen ikke stille op til det her gøjl, tror du så ikke, at medierne vil rette sig ind, eller vil man bare sige, så får vi Hans Engel til at sige noget i stedet for?
Det ved jeg ikke om. Det er jo nok, være lidt med forskel, hvordan folk vil reagere på det.
Ja, det ved jeg heller ikke. Det er jo et meget tænkt eksempel.
Altså, ja, det ved jeg, men altså...
De fleste vil jo gerne vise femøren, fordi det giver, de har en eller anden misforstået...
Jeg ved godt, det er helt utopisk at tro, at de vil gøre det, fordi...
Jamen, ja, fordi de lever en eller anden misforstået opfattelse af, at hvis de viser sig, så får de flere stemmer, ikke? Nogle gange har det den modsatte effekt, det skal
men, man jo sige. Der er altså en del, der siger nej til det, ikke? Og gør det under de omstændigheder der.
Men jeg synes, at som jeg prøver at vende tilbage til det, så jeg har fuld forståelse for, at der er nogen, der siger, nu er jeg blevet behandlet så dårligt, at det gider jeg altså ikke mere. Det kan jeg godt forstå. Mm-hmm. Og der er også noget, der hedder ordentlig presseetik i formen. Altså, ja. Det skal man jo også lige huske. Altså, det helt yderliggående eksempel er, at man rejser sig op og slår politikeren, giver ham et par på kassen, fordi man ikke synes, han taler ordentligt. Det var der jo ingen, der ville finde sig i, vel? Så kan du graduere det ned efter, så kan du graduere ned efter. Det er ikke pressen, der hele tiden er uskyldig, sådan noget.
Nej. Okay.
Altså, det er formen, der afgør. Meget hænger sammen med, at der måske er nogle ikke særlig dygtige redaktører, som ikke er i stand til at lægge en ordentlig strategi for sådan noget. Ikke?
Ja.
Fordi det er et følsomt medie. Selvom vi er meget vant til det efterhånden, når jeg skal komme efter det, så er det stadigvæk følsomt for dem, der optræder i det. Bagefter, hvis man har sagt noget mindre begavet i sådan en fjernsyn, kan man jo gå i uger, måneder, år, og er også gul og grøn over, at det her er sluppet ud til alverden. De fleste har ikke opdaget noget, men man føler selv, at det er ganske forfærdeligt. Det er et følsomt emne, og det skal redaktøren også vide, når man laver strategi for det. Og så skal man vide, hvornår man skal sætte gaffen i, og hvornår man ikke skal gøre det.
Man hører her erfaringen tale.
Ja, det er erfaringen.
Ja. Jamen, det er godt.
Det er jo mit gamle medie, jeg skulle selv sidde der, ikke? Og så vil jeg sige, at en af de ting, som jo gør, at det er vanskeligt at have med danske politikere at gøre, hvis man så skal vente den om, det er, at danske politikere, ikke en eneste af dem har uddannelse, eller nogensinde snuset til det retoriske, altså en retorisk uddannelse, som man har i mange andre lande, hvor man har det i skolen, englænderne, amerikanere osv. Og det vil sige, at alene det at slippe godt fra et svar, det kan nogle gange være et problem, som man faktisk er pisket til at stille uddybende og gentagende spørgsmål, som kan virke meget forbløffende på dem, der sidder og ser på det, fordi de egentlig ikke bemærker, at det er for at få det svar på det spørgsmål, man stillede første gang. Ikke?
Mm-hmm.
Altså, den side er der også i det. Dansk politikere er mundtligt meget, meget dårlige.
Jamen, jeg må fortælle dig, ikke desto mindre, Georg, at der bruges formuer på at uddanne dem til det, og tv-træne dem, som man kalder det.
Ja, af folk, der heller ikke er uddannet.
Men med relativt dårlige resultater.
Ja, det er jo det.
For... Men Bent Falkgaard, der tror jeg, at Georg Metz har... Altså, forskellen er vel det her med, om når man er valgt ind i Folketinget, at man så ringer til et kommunikationsbyrå og lærer at tale udenom. Der er jo forskel på det, og så netop den her engelske og amerikanske tradition med debatklubber og så videre, hvor man lærer at debattere.
Jamen, de fleste af dem, der lærer dem, det der er i virkeligheden nogle håbløse amatører, fordi det er i sig selv en uddannelse at kunne undervise andre i det her, hvis det skal have nogen mening. Du kan sagtens lære en eller anden app-kat op til at sidde og tale udenom. Det er ikke svært. Men det er det at kunne svare, så der er substans i det, man svarer, og så der er grundlag for at føre en samtale, en kritisk samtale. Det er det, de ikke kan. Og det er derfor, det ofte virker fuldstændig uvirkeligt, det der sker.
Jamen, det har du sådan set ret i. Det er en af mine gamle kæpheste, og det vinder jeg allerede. Begynder i folkeskolen, hvor der er alt for meget gruppearbejde og for lidt solistoptræden.
Nej, det var ikke det, jeg hørte til.
Så flere solopræsentationer ved tavle,
folk skal lære,
folk skal lære,
at de godt kan rejse sig op blandt 30 mennesker og sige noget, uden at de behøver at stå og rødme og hakke i det.
Ja.
Det er dejligt at blive gammel sammen med dig.
Det her, det er en juleudgave af Det Gode Gamle Folketing. Jeg har besøg af Bent Falkgaard og Georg Metz, forhenværende chefredaktør på Ekstra Bladet og Information. De her, vi har et lille kvarter tilbage, og der er lige en enkelt mand. Vi har strejfet ham et par gange, men vi skal nå lige at se lidt nærmere på ham. Også fordi jeg har en fornemmelse af, at han vil få konsekvenser for dansk politik også. Både sådan rent politisk, men også hans ageren, hans håndtering af både sociale medier, hans retorik og ja, snart sagt hele hans væsen. Hans navn er, det kommer nok ikke som en overraskelse for jer, Donald Trump.
Mm.
Han tiltræder som præsident i de forenede stater 20. januar. Skal vi starte med lige, hvor meget det rystede sådan også medielandskabet, at han faktisk blev valgt?
Det ryster jo alle, fordi 98% af dem, der mener noget om amerikanske valg, hvad enten de er politikere eller de er mediefolk, de ventede jo, at Hillary Clinton ville vinde. Så alle var jo forbavset. Men altså, jeg tror, der kommer sådan nogen med mellemrum. Altså, jeg mener, man kan opfatte Trump som USA's Mogens Glistrup, som Og sådan en kan komme igen, hvis det rigtige talent dukker frem. Han savner dog en del af Glistrups intelligens. Men nu får vi se, hvor galt det går. Jeg tror ikke, det bliver så meget, som nogen frygter, fordi hvis han skulle realisere alt, hvad han gik rundt og sagde i sin valgkamp, så vil verden jo komme til at skifte fuldstændig karakter. Der sidder formentlig nogle embedsmænd, der kommer til at trække i skøderne på ham, hvis han går forbi. Jeg synes allerede, man kan mærke, at det, han har fået lavet, at det er en vag udgave af det, han truede med at gøre under valgkampen.
Men han er jo allerede begyndt at trække land på en del ting. Ja. Altså, Hillary skal ikke i fængsel, blandt andet, og sådan nogle ting.
Det er jo nogle meget store systemer, de der amerikanske. Altså, lige sådan et landbrugsministerium, hvor der er altså bare en afdeling af landbrugsministeriet, hvor der her i landet engang var 100, jeg kan huske engang sammenlignet, der var 100 ansatte, der var 30.000 i Amerika. Ikke? Ja. Det er nogle meget store systemer, og det tager lang tid, før det siver ned igennem sådan et system. Det er trøsten i det. Den anden trøst, for hvis han ellers altså bevarer en del af den galskab, han viste. Den anden trøst er, at der er midtvejsvalg. Altså, der er allerede begyndt en valgkamp nu for det næste valg, nemlig det, der skal udskifte hele repræsentanternes hus om 2 år og en sjettedel af senatet. Ikke? Det vil sige, at man har hele tiden det der hedder checks and balances i amerikansk politik. Det, der er uhyggeligt ved det her, det er, at det sådan set er den republikanske virkelighed, der er blevet gjort, eller den republikanske drøm, der er gjort til virkelighed med et total dominans over huset og senatet, og det er i virkeligheden det, som de har plæderet for igennem flere år, gennem Tea Party-bevægelsen, der nu sidder der. Det er den reaktionære fløj, som har været i virkeligheden et mindretal i det republikanske parti i mere formaliseret forstand, der nu sidder der. Og det er det, man kan bekymre sig over. Man bekymrer sig over dem, han har ansat, dem, der sidder...
Det kan man sagtens, men, og dem når vi til lige om lidt. Jeg vil bare lige starte med den her forbløffelse over, hvad der
jamen,
rent faktisk skete.
Jamen, det var det næste, jeg vil sige. Jamen, det forbløffede os jo alle sammen, at meningsmålingerne kunne tage sig bummerligt fejl.
Og det er præcis dem, jeg gerne vil fortælle.
Men det gjorde de jo så ikke, når det kommer til stykket, fordi der var faktisk flertal for Hillary Clinton i det, der hedder popular vote. Det vil sige...
Men meningsmålingen gik jo også på, at han ikke ville altså på nogen måde vinde.
Ja, men det,
og man vidste jo godt, at det handler om the Electoral College.
Ja, men det var svagheden ved meningsmålingerne. De tog ikke nok højde for de enkelte stater, der var afgørende, åbenbart. Men de tog ikke fejl med hensyn til, at flertallet lå på ene side.
Men nu, jeg synes bare, at de seneste par år har vi haft en del ballade omkring meningsmålinger og deres validitet. Ja. Vil medierne tage det her lidt mere alvorligt, næste gang vi...
Jeg tror, skepsisen er blevet bredt sig under det her. Man skal dog lige tage en ting i betragtning, som jeg synes, ingen rigtig taler om, nemlig at det, man måler i dag... Det er jo ikke nødvendigvis udtryk for den valghandling, der finder sted i næste uge. Altså, men man måler stemningen på en given dag, og der kan det jo godt være flertal for den ene, og så kan en antal mennesker skifte mening, inden at valget kommer.
Det er jo netop svagheden, at det er et øjebliksmåling, som ikke er på dagen.
Nej, men jeg tror, det vil være fatalt, hvis man siger, at det her, det har lært os, at vi må overhovedet ikke bruge det her. Ikke? Altså, vi bliver så forsigtige overfor det. Det mener jeg ikke, der er nogen grund til, fordi så vanvittigt var det heller ikke. Mm. Nu er med, her det taler om små enheder, fordi det var jo noget med 80.000 stemmer, der skilte i nogle af swingstaterne.
Ja.
Og det er jo ikke ret meget. Og så er der jo det særlige ved, der er jo ikke noget, der hedder tillægsmandater i Amerika. Det er winner takes all.
Ja. Præcis.
Det er jo bare én stemme, der kan være afgørende for en folkeregistrering.
Vi så i 2000, da Gore og Bush slås, det var 537 stemmer.
Og det er jo på mange måder et vanvittigt system. Det er jo lavet til en helt anden tidsalder. Mm. Det er bygget i 1700-tallets slutning, 1770'erne
og
80'erne.
Og lavet for at forhindre, at en gal mand skulle komme ind.
Ja, og så ligesom med valgmændene er det lavet sådan, så ordnede man det på den måde, så fik man så var der så praktisk ting, der var meget lettere. Ikke? Det er jo en helt anden situation i vores elektroniske dage. Det forbandede ved Amerika, det er altså utroligt svært at lave grundlæggende ting i forfatningen om. Det minder lidt om den danske grundlov, som også er umuligt at ændre. Ikke? Og der var det, Niels Helveg engang sagde noget meget rigtigt. Han sagde, at det skal være svært at lave en grundlov om. Det skal ikke være umuligt. Det eneste amerikanerne kan lave, det er amendments til sådan noget, som at få lov til at gå rundt med skydevåben.
Ja.
Men at lave de der fundamentale ting om at tilnærme sig for en eller anden form for parlamentarisme, det vil jo hjælpe lidt på det.
Ja. Det er de her, tiden den iler, og vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg skal bare lige høre jer til sidst. Det her valg af Donald Trump, den her mand, rigmand, tv-stjerne, som kommer ud af ingenting, og ikke bruger særlig mange penge på kampagner i første omgang, og får gratis medietid, og tweeter der ud af med den ene løgn efter det andet, og så vinder. Hvad tror I, det vil få af betydning for danske politikere også gebære den næste gang, der er valg i Danmark? Ben Falvers.
Det tror jeg ikke. Der er nok mange, der kan lære andet af, end at man skal være skeptisk over for forudsigelse af, hvordan et valg vil gå.
Må jeg citere noget for dig så?
Men altså, ja.
Det var fordi, jeg læste, at her for nylig, der skrev Henrik Sass, som du også nævnte tidligere. Han skrev, at det, han havde lært af Trumps sejr i USA, det var, at Socialdemokratiet nu skulle få mere styr på deres forhold mellem fornuft og følelse. Man havde brugt for meget fornuft og for lidt følelse.
Ej, jeg er bevaret.
Så jeg kan, altså, der kan jeg for eksempel blive bekymret for næste valgkamp.
Det er også en tåbelig.
Det tror jeg ikke, vi rigtig bide på her i landet. Det tror jeg faktisk ikke, men det vil da være et udmærket forslag.
Tror du ikke det? Altså, det kan jeg være meget bekymret for, at det er sagt.
Jeg synes, hvis Henrik Sass Larsen ville give sig ud i noget mere fornuft end følelse, så synes jeg, det var et stort fremskridt for hans parti.
Jamen, det er tværtimod.
Men hvis han tror, han skal til at vinde et næste valg på, at Mette Frederiksen skal stå og vise følelser i fjernsynet, men, så tror jeg, han har en meget svær sag for sig.
Jamen, det jeg frygter, han i virkeligheden mener, det er, at der skal være mindre fornuft og flere fordomme. Det er vel det, det handler om, fordi følelser, det er jo lidt svært at markedsføre på den måde. Altså, det er vel fordomme, det at sige, nu kan det også være nok, vi finder os ikke noget
mere.
Jamen,
det tror jeg som nok. Jeg tror, altså, han nævnte som eksempel, at det her med, når man går ned og stemmer, det er en følelse, når man er ned og stemme.
Hvor herre bevares.
Og så jeg kan da blive bekymret for det her med, at som vi også har talt om det her med fake news og hvad der sådan er dukket op det seneste år, at nogle gange, at det her underlige argument med, og det har vi jo også en gang imellem hørt danske politikere sige, jeg tror Inger Støjberg har, og Søren Pind og nogen har sagt, det her, når de bliver konfronteret med, om de ved, det er rigtigt, de siger det nej, men det tror jeg. Altså, jeg føler, at det her, det er rigtigt.
Jamen, det er jo det, man kalder det postfaktuelle samfund.
Jeg forstår slet ikke, at meningen, hvis han mener, Sass Larsen, at man skal til at efterligne Trump ved næste valgkamp, så er den der helt galt. Ja. Jamen, må da være det modsatte,
det siger,
man skal.
Han siger ikke efterligne, fordi det ved han godt, at det
vil
være
dumt. Man skal prøve at undgå, at man kommer til at efterligne Donald Trump, vil jeg sige. Det må være det går ud på.
Jamen, han siger, at der er jo en lærer her.
Ja, men den lærer er vel især, at partierne skal sørge for i tide at opstille nogle kandidater, som er brugbare og fornuftige. I stedet for, at en eller anden galning kan komme indenom, fordi man har siddet og sovet i timen.
Men det, Trump gør og har gjort, det er jo i høj grad at tale til nogle bestemte fordomme, til nogle bestemte dens type følelser. Noget som, altså, de der politikerne i Washington, som kun er en sammensværgelse mod der ægte folk. Ikke? Det er jo også noget, vi kender lidt til her. Det var jo i sin tid Søren Krarup, der gjorde fordommen til noget positivt. Der sagde, at den folkelige fordom er langt bedre end en intellektuelle elite, der kun går ind for de politisk korrekte holdninger. Så derfor støtter vi fordommene, og vi respekterer de folkelige fordomme. Og det er vel det, han mener, Henrik Sass Larsen. Det er vel den vej rundt, man skal med det. Og det kan jeg blive meget angst og bange for, fordi det er da ikke godt. Det er da ikke godt at understøtte fordomme frem for viden.
Mm. Om vi er dog kun her i landet noget til, at der er nogen, der synes, vi skal have en effektiv grænsekontrol. Det synes jeg nok ikke er nogen særlig tosset idé. Mm. Men der er ingen, der foreslår, at vi skal bygge en mur, som
Nej.
Trump han gør.
Ej, jeg tror heller ikke, jeg kan heller ikke se, at det er altså, en stor fare. Altså, det er jo, der har vi jo trods alt også en anden tradition her i landet.
Jamen nu lyder I som nogen, der sidder, nu lyder I som mig for et halvt år siden, der sagde, ej, men han bliver jo ikke valgt Trump, de er jo ikke helt skøre derovre. Jeg siger bare, men så en sidste ting, som er på jeres skrivebord hos pressen. Ligger der et større pres hos jer nu i forhold til sådan at faktatjekke, når nu vi har set den her vrimmel af falske nyheder og sådan følelsesnyheder?
Ja, for der er kun én ting at gøre, det er at blive ved med at faktatjekke. Altså, der er man nødt til at være helt benhård og sige, det er meget muligt, at der kommer, og vi taler om det postfaktuelle samfund, og det ene kan være lige så godt som det andet. Men det går ikke. Altså, det er vores pligt at blive ved at gøre det. Eller hvad skal vi ellers gøre? Hvis vi så siger, at vi giver fuld slag, det er ligegyldigt, hvad folk mener, og hvad folk siger om tingene. Det går jo ikke. Så kan vi lige skal grave vores egen krav. Jamen, så er vores...
Heldigvis så er den her form for kontroljournalistik jo vundet frem. Det er jo ikke kun et program i Danmarks Radio. Nu er det jo alle mulige medier, der går efter og afslører fejl og fejltagelser og overdrivelser og efterprøver det hele tiden.
Men samtidig er der også en tendens til, at medierne også gerne vil have nogle, det der hedder klik. Man knalder noget op, og det skal gå lidt stærkt, ikke?
Jo.
Og nogle gange går det for stærkt, det er du ret i.
Men det er jo derfor,
man kan være. Det er hvor man efterligner hinanden og hugger hinandens historier, uden at researche til det mindste på, om de munder rigtigt.
Men det er også det, at vi er nødt til at gå ind i en diskussion om de der sociale medier, og se, at hvis det er der, det kommer fra, meget af det, ikke? Altså, der kommer den slags ting op, så må vi gå i krig med det.
Godt. Så må jeg desværre afbryde jer, fordi nok har vi god tid til at tale her, men vi har desværre ikke evig tid, og vores 2 timer er gået. Og jeg vil gerne nå at sige tak, fordi I kom, de gode gamle chefredaktører. Jeg håber, vi ses til næste år. Der skal nok være sket et eller andet, som vi kan samle op på. Så kan jeg sige til lytterne, at vi er tilbage i det gode gamle Folketing tirsdag den 3. januar til sædvanlig tid. Og så er der kun tilbage herfra at sige rigtig godt nytår. Vi høres ved i 2017.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.